Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тое, што Александр Лукашэнка асабіста не прадставіў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы, апазіцыя лічыць парушэннем выбарчага кодэксу. Прэзідэнт Расіі адправіў адстаўку мэра Масквы. Паводле назіральнікаў, адстаўка Лужкова ёсць ударам па пралукашэнкаўскім лобі ў Расіі. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіны 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў мэра Масквы Юрыя Лужкова. Паводле паведамлення прэсавай службы Крамля, Лужков адхілены ад пасады ў сувязі са стратай даверу прэзідэнта Расіі. Часовым выканаўцам абавязкаў мэра прызначаны першы намеснік мэра ва ўрадзе Масквы Уладзімір Рэсін. Юрыю Лужкову варта было своечасова зрабіць крокі для паляпшэння стасункаў з кіраўніком дзяржавы, заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, каментуючы загад прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева аб звальненні Лужкова. Пуцін дадаў, што Мядзведзеў дзейнічаў у строгай адпаведнасці з законам. Пуцін сказаў, што выкажа сваё меркаванне пры разглядзе магчымых кандыдатураў на вызваленую пасаду мэра Масквы. Спецыяльны пасланнік ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл зноў адправіўся ў паездку па рэгіёне пасля таго, як Ізраіль адмовіўся падоўжыць мараторый на будаўніцтва ў габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдану. ЗША, Францыя, Вялікая Брытанія і Арганізацыя Аб'яднаных Нацый выказалі сваё расчараванне намерам Ізраілю. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас заявіў, што прыме рашэнне аб далейшых дзеяннях палестынскага боку пасля абмеркавання пытання на сустрэчы краіны ў Лігі арабскіх дзяржаў 4 кастрычніка і кансультацыя з радаю арганізацыі вызвалення Палестыны. Урад Афганістану прадставіў склад найвышэйшай рады міру ў органу, які павінен весці перамовы з паўстанцамі. У яго складу ўвайшлі каля 70 чалавек, у тым ліку былы прэзідэнт Рабані, некаторыя прадстаўнікі афганскага кіраўніцтва 80-х-90-х гадоў, прадстаўнікі этнічных меншасцяў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў у сваім звароце да талібаў: «Я ізноў заклікаю талібаў не разбураць уласную краіну ў імя чужых інтарэсаў. Не забівайце суайчыннікаў, змагаючыся за інтарэсы іншых. Не зачыняйце школы, таму што гэта некаму выгодна», сказаў прэзідэнт Афганістану. Камандуючы сіламі НАТО ў Афганістане генерал Дэвід Петрус ухваліў спробы нацыянальнага прымірэння і заявіў, што асобныя групоўкі баевікоў ўжо выказалі цікаўнасць да перамоваў. У Іране на 19,5 гадоў зняволення асуджаны блогер Хасейн Дараушан, грамадзянін Ірану і Канады. Ён быў адным з першых, хто пачаў ствараць блогі на мове фарсі. Ён быў вядомы як праціўнік іранскіх уладаў, але пазней змяніў пазіцыю і падтрымаў прэзідэнта Ахмадзінеджада. Тым не менш, пасля вяртання ў Іран у 2008 годзе пасля доўгай адсутнасці, ён быў арыштаваны і абвінавачаны ў падрыўной дзейнасці. У выніку ізраільскага авіаўдару па сектары Газы былі забітыя тры палестынцы. Пад атаку трапіў раён паблізу лагеру ўцекачоў Эль-Бурэйдж на поўдні анклаву. Паводле мясцовых крыніцаў, ахвяры былі актывістамі радыкальна-палестынскай групоўкі «Ісламскі джыхад». Прадстаўнік ізраільскага камандавання пацвердзіў факт правядзення аперацыі супраць ваяўнікоў, што, як сцвярджаецца, рыхтавалі абстрэлы тэрыторыі Ізраілю. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.